Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorimo o rezoluciji o osudi genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj i ustanovljavanju dana sećanja na srpske žrtve u 20. veku. Udruženje logoraša Jasenovac, Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije i Zajednica udruženja žrtava Drugog svetskog rata zatražili su od Narodne skupštine Srbije da usvoji predlog rezolucije o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima od 1941. do 1945. i ustanovi dan sećanja na srpske žrtve u 20. veku. U propratnom pismu navodi se da je uz, citiram, vojnički stoicizam i heroizam, stradalništvo jedan od ključnih stubova identiteta srpskog naroda, zbog čega je povodom 80 godina od nacističkog bombardovanja Beograda 1941. i proglašenja ustaškog genocida započetog 28. aprila 1941. masovnim masakrom u Gudovcu kod Bjelovara, Skupštini upućena molba da usvoji rezoluciju i ispravi nepravdu prema žrtvama. U predlogu teksta rezolucije navodi se da je njen cilj da trajno sačuva sećanje na ovaj genocid, ustaški genocid u NDH, kao i da suočavanje s prošlošću i ograđivanje od zločina doprinosi dobrosusedskim odnosima i mirnom suživotu budućih generacija. Naši gosti su Gojko Rončević, Mraović, preživelo dete logoraš, pukovnik profesor dr. Miloje Pršić, koji je završio i Vojnu akademiju, Filozofski fakultet, doktorirao na Matičnom filozofskom fakultetu u Beogradu, svojevremeno bio načelnik arhiva oruženih snaga Socijalističke federativne republike Jugoslavije, načelnik Vojno-istorijskog instituta, a sa nama je i general major Vidosav Kovačević, predsednik Saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije. O rezoluciji, odnosno rezoluciju će nam najpre predstaviti gospodin Gojko Rončević Mraović, preživelo dete logoraš i jedan od inicijatora i potpisnika ove, podnosioca predloga ove rezolucije.
Narodnoj skupštini Srbije uručen predlog da se izglasa rezolucija o ustaškom genocidu i proglasi dan genocida nad Srbima u 20. veku. U naslovu, poslednji proboj pod navodnicima logoraša Jasenovca. Sad ili nikad, ovim sloganom članovi udruženja logoraša i zajednice potomaka žrtava zloglasnog ustaškog koncentracionog logora Jasenovac obraćaju se najširoj srpskoj javnosti i posebno srpskim intelektualcima sa molbom da podrže njihov zahtev upućen Narodnoj skupštini Srbije da poslanici aktuelnog saziva izglasaju rezoluciju o genocidu i proglase dan genocida na Srbima u 20. veku. Predlog rezolucije upućen je 16. marta predsjedniku Srpskog parlamenta gospodinu Ivici Dačiću. Sloganom Sad ili nikad, koji je i vapaj preživelih oko 300 zatočenika najbestijalnijeg logora u novijoj istoriji, zapravo pozivaju sve savest svog srpskog roda koji 80 godina zločin nad Srbima počinjen sistemom ustaških logora, nezavisna države Hrvatske, NDH, nije nazvao pravim imenom i na dostojan način obeležio stradanje više od milijon svojih sunarodnika. Te ga pozivaju sada, u posljednji čas, dok se još živi, stradalnici koji užas preživljenog genocida mogu da posvjedoče uživo. Došlo je vrijeme da istina o nezamislivim zločinima ustaške NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima, posle 8 decenija zavereničke ćutnje, neodložno izađe na vidjelo da da žrtvama spokoj počiniocima večni beleg genocidnog zločinjenja, a srpski narod oslobodi zaborava i neadekvatnog obeležavanja stradanja više od milijon svojih sunarodnika. Jer u sistemu ustaških logora sa Jasenovcem na čelu počinjeni su bestijalni i okrutni zločini kakvi nisu zabeleženi u istoriji savremenom Europe i sveta. Zločine genocida su zakonskim odredbama NDH formulisani i sprovođeni pod čuvenim geslom trećinu Srba ubiti, trećinu pokrstiti, trećinu proterati, znači potpuno uništiti. Ustaše su u potpunosti izvršili u toku Drugog svjetskog rata taj prvi zadatak, znači uništili Jevreje i Rome, a u građanskom ratu od 1991. do 1995. Hrvati su završili i posao sa Srbima, tako što su nekoliko hiljada ubili, a 260 hiljada proterali u Srbiju i kontinente i etnički potpuno očistili prostor u avnojskim republičkim granicama Hrvatske. Hrvatska je jedina država u svijetu koja je na varvarski način i ponovo bez kazne na očigled takozvane međunarodne zajednice uništila četvrtinu sopstvenog stanovništva. Preživjeli logoraši za zločine počinjene na teritoriji NDH, gdje je na čelu sa Jasenovcem bilo 47 sabirnih koncentracijalnih logora, 4 lokateta masovnog genocida, 2643 grupnih ubistava, 84 kraške jame i 224 bunara u koje su bacali žive ljude ili leševe. Ja sam kao 7-godišnji dečak bio zatočen u logoru Jastrebarsko, početkom 1942. godine, a oslobođen zahvaljujući srpskim partizanima sa Korduna 26. augusta 1942. godine. Moja tragična sudbina počela pre zatočenja u logoru, kada su ustaški krvnici tokom zbega Srba na Kordunu na svirep način ubili 30 nevinih srodnika, među kojima i najrođenije majku, oca, dva brata i sestru. A vrhunac cinizma doživeo sam kada su mene još oko 40 srpskih dječaka natrali da obučemo ustašku uniformu i odreknemo se svoje pravoslavne vere, a prihvatimo katoličku. Nama, živima, većinom 9. deceniji otkucava biološki sat. Suočeni s tom činjenicom, mi ne smemo da otputujemo i da pre toga zločine koji su nad nama počinjeni ne nazovemo pravim imenom, precizno genocidom. Također, našem narodu ne smemo da ostavimo amanet greh, što to činimo tek posle 80 godina, jer će naši neprijatelji u međuvremenu učiniti sve da nas Srbe proglase genocidnim narodom. Proboj Jasenovca na dan 22. aprila 1945. izvršili su posljednjih 1000 logoraša, od kojih je priživjela 80 njih. A danas, 8 decenija kasnije, od 1000 dece logoraša koji su oslobođeni velikim naporom gospođe Dijane Obexer Budisavljević sa brojnim saradnicima, među kojima se ističe dr. Kamilo Bresler, preživjela nas oko 300. Jasno je da smo mi posljednji ešalon, posljednja brana od revizije istorije, kojom neskriveni neprijatelji srpskog naroda pokušavaju da stradanje u sistemu logora Jasenovac i brojnih drugih logora i jama u NDH predstave kao nekakvu srpsku mitomaniju. Podnošenjem predloga rezolucije 16. marta 2021. nakon neuspjelih pokušaja 2016. i 2017. godine, posljednji je proboj pod navodnicima jasenovačkih logoraša koji nastoje da svom celokupnom srpskom potomstvu ostave rezoluciju o genocidu i obilježavanju dana genocida nad Srbima u 20. veku kao granitni stup identiteta. To je naša dužnost prema potomcima, a obaveza prema brutalno ubijenima koji vapijućim glasom traže da budu nezaboravljeni, a zlotvori kažnjeni. Najstariji poslanik u sadašnjem sazivu Narodne skupštine Srbije, prvi put je Smilja Tišma, ujedno i najstariji preživjelo dete logoraša. Smatramo da je to činjenica koja uveliko može da doprinese izglasavanju podnetog predloga iza koga je stalo 200.000 članova udruženja i zajednice potomaka žrtava rata, brojne institucije i pojedinci iz zemlje i inostranstva. Za nas Srbe, ovo je poslednji čas, istorijska šansa koju ne smemo da propustimo. Dok mi 80 godina čekamo ovaj trenutak, nastavljači ustaške ideologije u Hrvatskoj obeležit će 10. april ove godine punih 80 godina od ustanovljenja NDH i ustaškog genocida. Ako su Jevreji uspeli da se izbore za žrtve holokausta i Jermeni za žrtve genocida, onda i mi Srbi koji poštujemo žrtve svih naroda moramo da se odužimo sopstvenim stradalnicima nad kojima je samo u 20. veku čak 3 puta učinjen genocid. Usvajanjem podnetog predloga rezolucije o ustaškom genocidu, ustanovljenjem dana genocida na Srbima, konačno ćemo staviti tačku na uporne pokušaje revizije istorije i sačuvat ćemo sećanje na ogroman broj žrtava. Koliko je to važno, videlo se 2018. godine kada smo učestvovali na najvećoj izložbi u istoriji Ujedinjenih nacija pod nazivom Jasenovac pravo na nezaborav. A posebno nakon prikazivanja filma Drara iz Jasenovca, koji uprkos tome što je beležen kao srpska propaganda i mitomanija, uzburkao nemirne duhove. Ovo poručujem u ime svih logoraša i potpisnika predloga rezolucije. Da se ovakve kvalifikacije u javnosti ne bi ponavljale, podnosioci predloga, koji je priredio tim međunarodnih eksperata, na osnovu autentičnog svedočenja nas logoraša, smatraju da njihovim pronosiocima usta treba zatvoriti ubojitim činjenicama. Srbija više ne može i ne sme da čeka donošenje najvažnijih dokumenata u vezi sa genocidom počinjenim svojim narodom. Jer je to pitanje nacionalne odbrane, bezbednosti, ali i otklon od pokušaja nametanja krsta genocidnog naroda. Okolnosti cenimo da su izuzetno povoljne. Vlada Austrije je donela zakon o zabrani upotrebe ustaških obeležja u Blajburgu i dr. Ognjen Kraus, predsjednik koordinacije jevrejskih opština Hrvatske, vodi pregovore sa predsjednikom vlade Republike Hrvatske Andrijom Plenkovićem o podnošenju inicijative za donošenje zakona o zabrani upotrebe ustaškog pozdrava za dom spremni. Usvajanje navedenih dokumenata u Narodnoj skupštini Srbije bila bi prava podrška antifašističkim organizacijama u Hrvatskoj kao podnosiocima ove istorijske inicijative, ali i Pavi Molnar, preživelom detetu logorašu iz Jasenovca, Božidarki Frajt, koje je ustaškoj NDH oduzet identitet, kao Evi Kostabel Dojč, dr. Davidu Alkalaju i svima nama koji smo preživeli genocid u dubokoj starosti čekamo pravdu sa velikim uzbuđenjem. Kao učesnik u donošenju istorijske Jerusalimske deklaracije 19. novembra 2019. kada je Jerusalimu postavljen ploča posvećena Svetom Savi i otvoren Srpski centar na ONU Akademskom koleđu, u čemu su učestvovali ugledni gosti iz SAD-a, profesor Beri Litucci, profesor dr. Robert McCormick, grofica Visconti iz Italije i drugi. Na kraju ovog razgovora pozivam sve šefove poslaničkih klubova, aktualne saziva parlamenta da jednoglasno uzme rezoluciju o genocidu i proglase dan genocida na Srbima u 20. veku. Također očekujem da se Srbija pridruži naporima austrijske vlade, Saveta jevrejskog kongresa i drugih međunarodnih faktora o osudi ustaškog genocida na zakonodavni način i da se da podrška predlogu rezolucije koju su već dali akademik Vasilije Krestić, istoričar Ljubodrag Dimić, Udruženje novinara Srbije i drugi, da im se pridruži srpska inteligencija i svi mediji kako bi više od 1 milion naših žrtava i Srba kao narod dočekali zadovoljenu pravdu. Zahvaljujući entuzijastima u Ministarstvu spoljnih poslova, velikim borcima za kulturu sećanja na genocid počinjen sa srpskim, jevrejskim i romskim narodom, 2018. u Ujedinjenim nacijama organizovali veliku izložbu pod nazivom Jasenovac pravo na nezabar. Za potrebe izložbe iz Beograda U New York premili su 7 tona opreme, artefakata i originalnih dokumenata. Izložbu je otvorio tadašnji ministar gospodin Ivica Dačić, a nosilac svih aktivnosti bila je ambasador dr. Ljiljana Nikšić, koordinator za srpsko-jevrejski sporazum još od 2015. godine. A Vladimir Božović je kao specijalni savjetnik Aleksandra Vučića bio šef delegacije kada smo mi logoraši na dan međunarodnog holokausta sedeli u stolicama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Mi preživjeli zatočenici ustaških dečjih logora Smilja Tišman, Jelena Radović, Gojko Rončević Mravović, imali smo čast da se nam izložbi u Palati Ujedinjenih nacija obratimo prisutnim visokim zvanicama iz kulturnog javnog života SAD-a i predstavnika diplomatskog kora iz 26 zemalja sveta. U ime preživelih zatočenika ustaških dečjih logora posebno se zahvaljujem profesoru dr. Gideonu Grajfu. Knjigom Ustaško konačno rešenje profesor Grajf je ukazao na malo poznatu činjenicu da je Ustaško konačno rešenje, to je pod navodnicima, odnosno genocid, počeo 28. aprila 1941. godine u mestu Gudovcu kod Bjelovara, 6 mjeseci pre nacističkog, koje se odigralo u Babinom Jaru u Ukrajini, čime je počeo jedan od najvećih genocida u 20. veku. Za svoje mnogobrojna dela profesor Grajf dugujemo večitu zahvalnost. Na naš predlog, profesor Grajf je ukazom predsjednika Republike odlikovan Sretenjskom zlatnom medaljom za zasluge u 2018. godini. U ime svih logoraša poseban pozdrav upućujemo Robertu Sabadošu, predsjedniku Saveza jevrejskih opština Srbije, koji je podržao predlog rezolucije. Danijeli Danon iz Beograda, koja je sekretar Saveza jevrejskih opština Srbije, a čiji je deda rabin Danijel Danon, mučki iz Kasapljena u Jasenovcu zajedno sa našim Vukašinom Mandrapom. Zatim, Ognjenu Krausu, predsjedniku koordinatoru jevrejskih opština Hrvatske, Franji Habulinu iz antifašističkih opština Hrvatske, kao i drugim zajednicama u Hrvatskoj koje su pokrenule inicijativu da se zakonom zabrani upotreba ustaškog pozdrava za dom spremni. Također pozdravljamo odluku austrijske vlade koja je donela zakon o zabrani upotrebe ustaških simbola u Blajburgu. Pozdravljamo apel Svetskog jevrejskog kongresa iz Njujorka i njihov apel vladi Republike Hrvatske da se osudi ustaški genocid u NDH i Jasenovcu. Grofici Visconti iz Italije, istoričarki holokausta, profesor dr. Roberto McCormicku sa Univerziteta Južna Karolina, Terry Litučiju, direktor Instituta za Jasenovac sa Brooklynskog univerziteta u Njujorku, SAD, Mirku Galasu, istoričaru iz Italije, Fabian Vendriku iz Holandije, Knut Torensenu iz Norveške, profesoru Srbljubu Živanoviću iz Londona, Antonu Miletiću, pisu nekoliko knjiga o Jasenovcu, Strahinji Kurduliji, tvorcu Atlasa ustaškog genocida nad Srbima, akademiku Ljubomiru Dimiću, akademiku Vasiliju Krestiću, Savi Štrpcu iz Veritasa, narodnom poslaniku Mijadragu Blinti. Belle parole, belle effet.
ta note, elle est fausse, ta trompette. Plus tu récites, plus tu répètes. Elle est fausse, ta flûte, ta sornette. Chut.
Slušate emisiju Kontrapunkt, govorimo o izuzetno značajnom događaju, a to je podnošenje zahteva za usvajanje rezolucije o osudi genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj i ustanovljavanju dana sećanja na srpske žrtve u 20. veku. Sa nama u studiju su profesor dr. Miloje Pršić i general major Vidosav Kovačević, predsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodiljačkih ratova Srbije. Generale Kovačeviću, dva puta je već pokušano da se dobije ustanovljenje, da se proglasi rezolucija o genocidu nad Srbima u NDH, to je bilo 2016. i 2017. Kako razumeti činjenicu da ta rezolucija nije prošla i da li je sada, po vašem mišljenju, sazrelo vreme i zbog čega nije tada sazrelo da se ova rezolucija usvoji?
Prvo, dobro jutro vama i vašim slušalcima, našim slušalcima. Hvala na pozivu da učestvujemo u ovoj vašoj emisiji. Pošto emisija ide uživo, posvećena radi danas, znači vi to znate, pričali smo malo pre, 24. mart, dan kad je počela ta bestijalna zločinačka agresija NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, i prilika je da se podsjetimo tih naših heroja, junaka koji su se borili, i građana, ali da se podsjetimo na sve žrtve koje smo podnijeli tada u toj NATO agresiji. Vezano za ovu rezoluciju koju smo mi, jedan od potpisnika Subnor Srbije, što samo da podsjetimo naše gledaoca, nešto je malo pre o tome pričao i naš prijatelj Romčević. 2016. godine na Trgu Republike mi smo napravili zajedno udruženje logoraša Jasenovac, i inače udruženje logoraša Jasenovac je kolektivni član Subnora Srbije, među kojima još ima neki desetak kolektivnih članova. Napravili smo jedan performans na Trgu Republike sa glumcima, sa boljikavim žicama, i tad smo organizovali jednu peticiju, isto tako, znači sa potpisima građana, i tad je skupljeno oko 56.000 potpisa i sve je to predato Narodnoj skupštini sa predlogom da se tada usvoji ta rezolucija o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima. Nažalost, nije to prošlo i sad ja ne objašnjam zbog čega. 2017. godine ponovo smo to pokrenuli, očito da nije bilo dovoljno političke mudrosti ili zrelosti ili ne znam čega već, oni koji su o tome odlučivali. Ali po mom mišljenju presudna stvar, mislim da je to i presudilo. Prava istina o Jasenovcu je otišla 2018. godine sa izložbom koju smo organizovali u sjedištu Ujedinjenih nacija. I tad je svet, pa da konačno video to stradalništvo srpskog naroda, i jevrejskog i romskog, zahvaljujući pre svega, mislim, ministru spoljnih poslova koji je tada bio Ivica Dačić, ne znam, vjerojatno i podršku predsjednika Republike. Znate koliko je bilo tu neki lobista proustaški, pronacistički, profašistički, koji su pokušavali da spriječe da ta izložba ne dođe, i ta izložba je stigla u Jasenovac. Zahvaljujući jednoj našoj ambasadorki
Ujedinjene nacije,
da, 7 tona materijala je otišlo u Ujedinjene nacije. Na čelu te ekipe je bila naša ambasadorka Ljiljana Nikšić, koja je okupila sjajan tim ljudi, na čelu sa ovim čuvenim ekspertom svjetskim za Auschwitz, profesorom doktorom Gideonom Grajfom, koji inače bio i direktor te izložbe, pa su tu bili brojni umetnici, potomci, brojni naši predaka, i Nikole Tesle, i Pupina, i Stepe, brojni umetnici, brojni profesori, brojni studenti. Znači, mislim da je to ključna priča. Ta izložba je poslije nastavljena po Srbiji. Tu se prelomila valjda i svesko naših ljudi i građana, i svesko ti neki svetski moćnika, znači da su konačno ta izložba izašla, znači nije mogla pre 50 godina, sad je izašla u svet, i to je dobro. I tu je negdje, po mom mišljenju, nastala i kod nas neka prekretnica. I zato smo mi krenuli ovih dana, mjeseci se to radi, znači priprema se ta rezolucija, i ona je predata, kao što je rekao Romčević, 16. marta. Mi danas nosimo tu rezoluciju i predajemo svim poslaničkim grupama, znači da oni ponaosob dobiju, svi narodni poslanici se upoznaju. U međuvremenu, da vas upoznam, već smo dobili desetak podrški od najčuvenijih, kažem, svjetskih ličnosti, među kojima su i domaći i svjetske institucije ličnosti, među kojima je taj pomenuti profesor Gideon Grajf, akademici Jelena Guskova, Vasilije Krestić, akademik Dimić, potomci Nikole Tesli, čije su potomci, inače porodice Nikole Tesli, to profesor bolje zna, dobar deo njih stradao u logoru Jasenovac. Zatim imamo ovaj naš institut, nije naš, nego u Londonu, institut, Memorialni institut za Jasenovac, da je naša ova predsjednica Dragana Živanović. Brojni su tu sva profesori, predsjednik ove Srpskog studentskog kluba, Svetskog studentskog kluba, onda da nekoga ne ispustim, sad nisam ponio taj spisak, i stižu nam brojne podrške, što je sve nekako ukazuje da bi ovaj put ta rezolucija mogla da prođe u Skupštini, što kaže čovjek da se mi konačno odužimo tim našim učenicima nekako, znači sa tim priznavanjem tog njihovog stradalništva. Poređenja radi, se ne bi ponovo vraćao u emisiju, ja sam bio taj sretnik koji je imao čast da preživele pilote 6. aprilskog rata, na čelu sa Kajlom Nikolovićem, čuvenim, koga se njega seća, u ime komandi Vaspostadu odvedem u Skupštinu grada 1992. godine. Oni su plakali, znači njih niko 50 godina nije ni zvao na prijeme, ni priznavao to njihovo stradalištvo i herojstvo, nisu bili ni nosioci partizanskih spomenica, sad mi to podsjeća nove ljude u 9. deceniji, znači koji niko im nije odao priznanje za to njihovo mučeništvo i stradanje u tim strašnim logorima.
Politika genocida je jedan od vodećih fenomena civilizacije kojoj pripadamo i rekla bih da kontrola istorije u tom smislu predstavlja vodeći fenomen, baš po onoj Orvelovoj maksimi, ko kontroliše sadašnjost, ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost, ko kontroliše sadašnjost, kontroliše budućnost. I vidimo da istina u tim igrama nema nikakvu ulogu, to je upravo politika genocida. Kako vi, profesore Pršiću, budući da ste bili i šef katedre za vojnu istoriju i glavni i odgovorni urednik vojno-istorijskog glasnika i generalni sekretar Međunarodne komisije za uporednu vojnu istoriju, predavali ste na 3 fakulteta i sada ste veoma aktivni i čini mi se da ste duboko ušli u razrešenje nečega što je, ma koliko bilo objašnjivano, još uvijek tajna. A to je zbog čega je potreba tog sveta takva da taj genocid nad Srbima ostane sakriven, ali i da se nastavi svim sredstvima. Da li se sa mnom slažete i kako vi tumačite tu stvar?
Upravo to. O stradanju srpskog naroda u 20. veku, ali i o stradanju srpskog naroda do 20. veka, mislim da smo uskraćeni za mnoga saznanja. Dali ste mi ideju da progovorimo o tome. Zamislite vi, recimo, u okviru studija mi nismo mogli da čitamo ili nismo došli do knjige, zove se Crna knjiga Vladimira Ćorovića, ili da govorimo o Prvom svjetskom ratu. Koja je logika, ko može da opravda da mi 100 godina posle Prvog svjetskog rata nemamo popisane žrtve srpskog naroda od 14. do 18. godine, a da vas podsjetim, poginulo je, odnosno stradalo je srpskog naroda 1.247.535. Dakle, mi o tome gotovo da nismo zabeležili, mi i dan danas licitiramo čak i o tom vremenu sa tim brojkama.
Suština, na svu sreću vi ste se time pozabavili.
Ja sam se sa time ozbiljno pozabavio.
I to rezultat je vaša knjiga.
Da, jes,
o tome ćemo u nekoj posebnoj
priči da o tome razgovaramo, ali dakle, kao načelnik arhive oružanih snaga, ovo da vam kažem samo, velike sile koje dominirale, pre svega mislim na zapadnoevropske sile, to znači Nemačka, to znači Velika Britanija ili Engleska. Ne volim da koristim termin Velika Britanija, jer ni Irci, ni Škoti, nadam se da naši slušalci znaju tu suštinu o stradanju Škota pod Engleskom. Zamislite vi slogan, recimo, engleskog vrha kad kaže problem Škotske je što ima Škota u Škotskoj. Onda možda zamislite koje je to, koja je to uopšte suluda rečenica izgovorena. Amerika koja je donela zakon za, ona je proizvela preko 200 ratova posle Drugog svetskog rata. Da ona donese svoju zakonsku uredbu, da njegov vojnik, da njihov vojnik, da njihov oficir ne podleže nikakvoj krivičnoj odgovornosti za učinjena dela. Zamislite vi vrh Trećeg Rajha, i to kad govorimo, pa se Treći Rajh, ako je 18. godine završen Prvi svjetski rat, mi danas obeležavamo suština moje ideje sada o kojoj govorim, da izvučemo jednu nit, jednu rezultatu zašto se potiskuje stradanje malih naroda i zašto se nikada o tome ne govori. Zašto imaju potrebe velike sile, veliki narodi da pišu istoriju malih naroda. Dakle, Srbi to ne smiju da dozvole, Srbi moraju da pišu svoju istoriju. Evo zbog čega. Nađite dokumenta Wehrmachta, recimo oružane snaga Nemačke, gde jedna od zadnjih rečenica kaže da za ono što je učinjeno u toku operacije ne podleže se nikakvoj odgovornosti ako doprinosi uspešnoj realizaciji konkretne, recimo, operacije. Dakle, već ste amnestirali nemačkog vojnika od toga. Zamislite vi od 1941. do 1945. godine, odnosno 1944. godine, da jedini narod koji je podlegao, dakle bio pod tom odredbom, ubiti, streljati 100 Srba za jednog ubijenog Nemca ili za jednog ranjenog ubiti 50. Isto pravilo važi i u NDH, pa i o tome mora da progovorimo. U NDH za jednog poginulog ustašu streljati 50, za jednog ranjenog 20, i ima negde, navodite neke podatke. E sada, dakle, pokušaj prikrivanja masovnog stradanja malih naroda. Srbi su, ja moram da kažem, po svom potencijalu intelektualnom, po svojoj istoriji, jedna gromada u istoriji svetske istorije. On jeste brojno mali, ali pazite, 1800. godine jednak je broj Engleza i jednak je broj Srba. Vi danas imate 15 puta više Engleza nego što imate Srba. Pogledajte vi taj podatak.
Borba za slobodu.
Pogledajte vi to sada. Obratite pažnju. Košta. Vi u Hrvatskoj 1846. imate 2.600.000 Srba, imate tek nešto preko 800.000 Hrvata. 1941. godine 31% je Srba, 50,03 je tek Hrvata. Posle rata, dakle, onaj ogroman gubitak srpskog stanovništva na području NDH, što jame, što masovni logori i tako dalje, je sveden, dakle, na nekih, neko kaže 12, neko kaže 18%, ali 1991. godine mi ih imamo negdje oko 580.000, danas imamo Hrvata gotovo u tragovima, Srba u Hrvatskoj gotovo u tragovima, ili u prevodu. Realizacija jedne ideologije o pravljenju političkog naroda u Hrvatskoj. Obratite pažnju šta govorim. Dakle, jedan narod, jedna država, jedan jezik, jedna konfesija. U okviru Hrvatske nema mesta za Srbe pravoslavne veroispovesti. Od tuda vam i onaj slogan, jednu trećinu pobiti, jednu trećinu pokrstiti, jednu trećinu dakle, proterati, pokrstiti i pobiti. A pogledajte sada, da bi se došlo do toga, sad vam govorim ovo, dakle, ako imate utemeljenu ideologiju, od polovine 19. veka vrhunac dobija sa Starčevićem 871. godine, ona se sve vreme nadograđuje, ona se sve vreme realizuje na terenu. Pa se još 1876. 78. vrh intelektualne elite Hrvata zahteva što više potisnuti srpski uticaj u Slavoniji i u Dalmaciji. A pazite sad, 41. 45. na desetine i desetine hrvatskih listova, to je Aleksandar Vojinović objavio predivnu knjigu o Vjesniku, recimo, gde vrve tekstovi najhrvatskije zemlje, Lika, Kordumbanija, Lika, Dalmacija, Slavonija, gde dominira, pazite, to nije nepoznato da je tu bio prosto dominantan, ne baš za Liku i Kordun, ali na ovim drugim prostorima srpski živalj. Šta se onda dešava? Vi imate stvorena Jugoslavija 18. godine. Ja ću da budem malo grub i stojim iza tog mog stava. Jedno megalomanstvo i kralja regenta Aleksandra, a možda i Pašića, a i pod pritiskom velikih evropskih sila, šta uraditi sa Austro-Ugarskom, jer je 16. godine doneta odluka da se Austro-Ugarska razgradi, i da li su Srbi imali potrebe, umjesto da samo oslobađaju svoje sunarodnike i da svoje sunarodnike opašu u jednu granicu, da li je imalo logike primati u jedne granice i amnestirati Hrvate onih zločina koji su napravili u ratu avgusta 14. godine, da vas podsjetim, za gotovo nepun mjesec dana ubijeno je 75.000 Srba u zapadnoj Srbiji. To nema, evo neka vam bude samo mjesto Prnjavor, gdje je, dakle, takmičenje ko će više ljudi da pobije. Dakle, govorim o onim hrvatskim jedinicama u sastavu austro-ugarskih jedinica. Dakle, ne prekida se ta hrvatska ideologija o pravljenju o velikoj Hrvatskoj. Na sceni je muka me vata više od termina Velika Srbija. Gledao sam neki dan, odnosno na YouTube-u, jedna, inače je bila, imao sam prelepo mišljenje o toj novinarki, ona je analizirala termin da li, dakle, treba da se stvori svet Srba ili savez Srba, nešto, Vulin je negdje izjavio nešto, i onda sada analizira tu Vulinovu izjavu i kaže da li je to maska za pravljenje Velike Srbije. Dakle, nedopustiva, pogledajte vi ovo, na sceni pred očima nam se stvara Velika Hrvatska.
Pred velika očima. Albanija, Velika Hrvatska, dakle,
a mi atakujemo na taj termin Velika Srbija, nigde ga nema u programu, napadaju na Črtanije, a da, dakle, da su iole malo, ja sam morao na fakultetu da radim na Črtanije, i moj kolega Radoš Ljušić objavio jednu prelepu studiju na Črtanju, ni govora o Velikom Srpstvu, ni govora, dakle, jedan slobodarski program, to je vreme okupacije, to je vreme stradanja i tako dalje, vi sada to poistovećujete sa utemeljenim velikohrvatskim programom. Da. Šta sam sada rekao? Evo, vi imate u kontinuitetu da bismo došli da od 18. godine eskalira ideologija Hrvatskog oslobodilačkog pokreta. Imate dve struje, jedna radikalna, koja će poslije da se pokaže na sceni 41. i 45. i jedna koja je imala malo umerenija.
Morat ćemo ovdje jednu kratku pauzu da ostavimo slušalce u neizvesnosti, pa ćemo nastaviti.
Why do I feel so black and blue? When all I did was loving you, why on earth can't stand the pain? Why did you do that thing again? So black and blue, when all I did was loving you. Why on earth can't stand the pain? Why did you do that thing again?
loving you. Why on earth can't stand the pain? Why did you do that thing again?
Ecco. Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Govorimo o predlogu rezolucije o osudi genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj i ustanovljavanju dana sećanja na srpske žrtve u 20. veku, koji su podneli na usvajanje Narodnoj skupštini Srbije, Udruženje logoraša Jasenovac, Subnor i Zajednica Udruženja žrtava Drugog svetskog rata. Sa nama u studiju profesor dr. Miloje Pršić, general major Vidosav Kovačević. Nažalost, emisija je prekratka za ono što bi i ovim povodom trebalo da se od naših gostiju razume iz njihovih uvida. Profesore Pršiću, stali smo, pa evo samo jedna, kratko da rezimiramo, odgovor na pitanje zašto. Zašto su Srbi tu meta kontinuiranog genocida i neprekidnog rata koji se vodi protiv nas od strane, da se koncentrišemo sada na zapad.
Evo, nastaviću tamo gde sam malo prestao, da bi i vrlo brzo, sažeto ću to da kažem. Pazite, Jugoslavija gotovo da nije funkcionisala. Ozbiljne protivrečnosti, konfesionalne, međunacionalne, dakle, zemlja koja nije funkcionisala, politička jedna nestabilnost, 29. uvođenje obzane, zabrana delovanja ustaškog pokreta, hrvatsko-ustaškog pokreta, zabran delovanja Komunističke partije Jugoslavije. Sad da obrate pažnju slušalci, 1937. godine Italija je napravila jednu pobedu nad jugoslovenskom diplomatijom kad je dozvolila da se pripadnici ustaškog pokreta vrate u Jugoslaviju pod obavezom da će ona kontrolisati, da neće se izvoditi nikakve subverzivne delatnosti. Imate tu sada Mačeka, recimo Hrvatska seljačka stranka, koja do 1941. godine ima svoju zaštitu od preko 300.000 ljudi naoružanih dugim cevima. Onda da protrčimo, već to je 38. Gledao sam u nekim emisijama da ljudi govore, dakle, ideja o stvaranju Banovine Hrvatske nije, ona je krunisana, ali do duše nikada nije zaživela, zvanično nije prošla kroz sve institucije države da bi mogla da se verifikuje. 38. 39. je formirana dakle, Banovina Hrvatska. Sve Banovine do tada su imale obeležje geografsko. Nijedna nije imala nacionalno obeležje. Dakle, Vardarska, Moravska, Drinska, Savska i tako dalje, Primorska. E sada, To je sve predvorje drugog svjetskog rata. Pogledajte kako Hrvati koriste ambijent i kako insistiraju na rješavanju svog nacionalnog pitanja kroz institucije. Imate jednu okružnicu koju je objavila HSS, kako prihvatiti i kako tumačiti i razumeti učešće Hrvata u zajedničkoj vlasti, dakle u vlasti u Beogradu. Pa onda kaže, kontrolišemo upotrebu vojske, ratne planove, financije, pri tome gledamo da pridobijemo što više za nas. Da shvatim priču, 1941. godine, martovski događaj, i to treba znati. Mora da pomene Davida Albalu, koji je bio, recimo, naš predstavnik u Americi, pokušavajući da naoruža vojsku kraljevine, da pribavi kredite za naoružavanje, nije uspio u tome, jer je Srbija se bila zadužila tamo 16. 17. godine u toku Prvog svjetskog rata i jednostavno ni Britanci ni Amerikanci nisu htjeli da ponove neke kredite. 1941. godina, martovski događaj, 27. marta obaranje onog dogovora i sporazuma sa ovim Hitlerom, 27. marta bunt, odnosno vojni ataše britanski u Beogradu kaže, Srbi su ponovo naseli. Dakle, Britancima je bio potrebno odvlačenje snaga nemačkih od ataka na ostrvo na Veliku Britaniju, onda kreće 41. aprilski rat, kratkotrajni, kapitulacija vojske. Aprilski rat. Već tada imate pobune u pukovima jugoslovenske vojske. Agresija sa severa dolazi 10. aprila. Jedinice Nemačke do Zagreba idu u Marševskoj koloni. Nema nikakvih napada, nema nikakvih otvora. Jedinice Nemačke Wehrmachta su dočekane u Zagrebu sa izuzetnim slavljem, sa cvećem. Dakle, već to neka vam bude. To je vreme kada se na području Bjelovara čine masovni zločini nad Srbima, nad srpskim narodom. Već je tada ubijeno 185.000 pripadnika jedinica vojske kraljevine Jugoslavije. Od tada, dakle od aprilskog rata, vi imate jednu seriju ustaških zakona koji definiše pravila igre, ko je u Hrvatskoj, ko, dakle, donese zakon i o pravoslavnoj veri, i o jevrejima, i o arijevskoj krvi, čak propisuju s kim se može ko od Hrvata ženiti, ili u prevodu, apsolutno genocidna politika, apsolutno jedna ideja, kako da je nazovete drugojače nego i rasistička, jedna genocidna politika. Neću da kažem da je to kopija nemačke politike, to je autorna, izvorna, dakle, hrvatska politika, jer je utemeljena već u polovini 19. veka.
Samo sada, evo da kažemo, jer nam vreme brzo odmiče, etničko čišćenje 250.000 Srba, kada govore o politici genocida, profesor Edward Herman i David Peterson to konstatuju. Taj događaj je bio najznačajniji događaj te vrste u ratovima na Balkanu i po logici Međunarodnog tribunala za zločin u bivšoj Jugoslaviji, hrvatske vođe operacije Oluja morali bi da budu optuženi za genocid. Ali i onda su razmatrali rezonovanje suda u presudu za prvi slučaj koji se odnosi na Srebrenicu, gde je sud prihvatio da namera da se iskoreni grupa u okviru ograničene geografske oblasti kao pokrajina ili čak opština može biti okarakterisana kao genocid, a operacija Oluja, kaže Edward Herman, nije bila ništa do namera da se ubiju ili uklone svi Srbi iz Krajine. Oblast daleko veća od Srebrenice.
Dakle, mi smo preskočili da sankcionišemo i da se Srbi dozovu pameti da svom snagom krenu posle 45. u identifikaciji svih žrtava od 41. do 45. godine. Navodim vam samo primjer da je komisija ustanovila 1.706.000 žrtava. Đorđević navodi u svojim radovima da je u Jugoslaviji od 41. do 45. gubici 2.200.000. Od toga 1.820.000 otpada na srpski narod. Dakle, kako se moglo dozvoliti da se ne istraže masovna stratišta srpskog naroda, jevreja i cigana, odnosno, izvinjavam se, Roma, od 1941. do 1945. Ma molim vas, lepo, pa Jasenovac, dakle, možda sam ja ukrivo i volio bi da me neko od kolega ispravi, a možete, evo i vi ste tu, dakle, Jasenovac je jedno mesto masovne egzekucije. Ali Gospić, Jadovno, Rab, Pag, Slano, imate Danica, dakle imate brojna stratišta i zato sam voljan i dakle smatram da je ispravno, cela NDH je praktično logor za Srbe, mesta egzekucije su, dakle, to gde je opasano žicom i gde se svakodnevno ljudi ubijaju.
Eto, moramo da završavamo emisiju. Generale Kovačeviću, 24. je mart i podsjećanje na početak NATO agresije na Jugoslaviju. Kako vam danas izgleda svetska situacija? Vidimo da je najava vojnih vežbi i potencijalnih novih žarišta i sukoba sada poprimila neku dramatičnu fazu.
Pa da, samo da kažem, vezano za sve što smo ranije pričali, gde su naše greške i šta smo mi to propustili, po mom mišljenju, tek zadnji nekoliko godina činimo i širimo istinu o našem stradalništu. Znači, vi znate da...
Da li je moralo da se čuti ili je moglo da se govori za vreme Jugoslavije?
I o paštriku i o stradanjima, znači, pa govorim da smo čutali, znači kako je, mnogo je važno kako se ta istina, šta je istina prvo, a kako se prenosi, ko prenosi tu istinu u svet. I sad mi konačno smo počeli rad, mi da smo tu istinu prenosili u svet o genocidu NDH, ne znam kako je Hrvatska mogla da uđe sa takvim bremenom i teretom u Evropsku uniju i govorimo da o civilizacijskim vrednostima i tako dalje. Znači, dobro je ovo što je radila naša država, po mom mišlju, širi se istina, ponovo se priča o tome, povlače se priznanja Kosova, mnogi strani sad ljudi već to uviđaju da je to bila agresija. To je neki put koji mi treba nastavimo da idemo, da jednostavno sve to prihvati i da smo mi tu što radimo, povezujemo srpski narod u regionu, mi se da to dobro gradimo hramove, podižemo crkve i to je dobro da mi to moramo kroz udžbenike to da radimo, što je pokušaj. Pogledajte naše udžbenike istorije, to je zlo samo što se tamo uči.
Pa da, i uopšte znači, činjenica filmove, da stranci kroz pišu i
kulturne emisije, kroz nastupe, znači moramo da širimo tu istinu o stradanju kao istinu o herojstvu našeg naroda.
Eto, nismo stigli da ovim dramatičnim trenucima pričamo, možda će to i biti deo neke fenomenološke priče o savremenom ratovanju sa vama, bilo bi to jako značajno da uradimo za naše slušaoce. Danas smo govorili o izuzetno značajnom zahtevu za usvajanje rezolucije o osudi genocida u NDH i posebno značajno ustanovljavanje dana sećanja na srpske žrtve u 20. veku. Sa nama u studiju profesor dr. Miloje Pršić, general major Vidosav Kovačević, Vesna Tošević, tonska režija, Božidar Ljubišić je bio organizator. Evo kažite, poštovani slušalci, evo možete da date podršku rezoluciji.
info@subnor.org.rs.
Ponovite još jedno.
info@subnor.org.rs.
Hvala puno što ste bili sa nama u ovoj emisiji Kontrapunkt. Ja sam Biljana Đorović, želim vam lep, divan i uspešan dan.
Hvala vam.